Vážené studentky, vážení studenti, vítejte u další části kurzu Lidská práva, přístupy a výklady. V této části kurzu se budeme zabývat klíčovým pojmem, a to je pojem přirozenost. Tento pojem musíme interpretovat. Není srozumitelné, jestliže někdo z nás řekne pojem přirozenost. Není jasné pro všechny, kdo tento pojem vnímají, co přesně ten mluvčí tímto pojmem myslel. Jestliže v napětí přirozené a umělé použijeme tento pojem, bude odkazovat k tomu, že to přirozené je něco, co se rodí, něco, co vzniká samo, kdežto to umělé je něco, co vzniká za něčí například lidské pomoci a je to v tom případě nepřirozené a nevznikající ze sebe sama. Když však řekneme termín přirozenost a nepřirozené, nebo přirozené a nepřirozené, můžeme mít také na mysli jinou interpretaci. Například je přirozené dělat toto a je nepřirozené dělat něco jiného. Tedy nepřirozené je špatné, zatímco přirozené je dobré. V té předešlé interpretaci přirozené a umělé neznamenalo přirozené dobré a umělé špatné. Obojí může být dobré i špatné. Nebo můžeme hovořit o přirozenosti původní a přirozenosti nynější, současné. Tak například v křesťanství přirozenost původní, například Adama a Evy, je tím míněna, kdy ještě předtím, než okusili z toho stromu, z něhož měli zakázáno okusit, ze stromu poznání dobrého a zlého, tedy přirozenost ještě předtím, než byly vyhnáni Hospodinem z ráje. A přirozenost nynější, teda přirozenost všech nás, kteří jsme již z ráje vyhnaní. Můžeme společně s řeky v řečtině cítit napětí mezi physis a nomos, mezi tím, co je tedy přirozené, přirozující, příroda a co je právě to, co vymýšlejí lidé, vymýšlejí zákony, nomoi, zákon singuláru je nomos, a to je tedy lidské dílo. Podobně napětí, které cítili již staří Řekové, mezi physis a techné, tedy physis, opět přirozené, přirozující, co tady bude vždy i bez člověka, a techné, co činí člověk svou dovedností. Není to pouze technika a technologie, jak slyšíme v současné češtině, ale techné bylo Řekům uměním. Tedy nejenom to, že dokážu na správný materiál vzít správné náčiní, teda to by byla ta technika a technologie, ale dokážu také vymyslet něco nového, přijít s nějakou invencí, tedy umělecká invence bychom řekli, nebo invence umělce. Umění je to, co by tady bez člověka nebylo. Techné by tady bez člověka nebyla. Physis tady bude i bez nás. Podobně potom latiníci vnímají termíny natura a cultura jako právě jisté napětí. Natura, příroda, přirozené, přirozující a kultura, co činí člověk svou péčí. Hledejme tedy podstatu přirozenosti. To je něco, k čemu může vyzývat i třeba tento kurz, abychom se zamýšleli více nad podstatou přirozenosti. Co to vlastně je physis sam? Co je to vlastně natura? Co je to ta přirozenost? na které samozřejmě jako žijící tvorové máme také účast. Máme jisté technické termíny, na které bychom si měli dát pozor, které vznikly v době středověku, jsou to latinské termíny. A jeden z těch podstatných pro náš kurz je termín lex aeterna, který se překládá do češtiny jako věčný zákon. Druhý z termínů je jus naturale, který do češtiny překládáme jako přirozené právo. Je třeba vnímat, že přirozené právo je podřízeno věčnému zákonu. Čeština nás tady trošku zrazuje, protože v současné češtině je to tak, že na právnickou fakultu jdou studenti studovat zákony. Tedy právo je dneska ten termín nadřazený a vlastně tomu, co je zákon. V tomto ale technickém vnímání těch termínů lex aeterna je skutečně ten zákon, který zakládá to přirozené právo. Je třeba si také uvědomit, co označujeme termínem pozitivní právo. To je to, co je promulgováno, vyhlášeno, co je napsáno, co jsou zákony, které máme jako občané ctít. Tedy pozitivní právo je například u nás listina práv a svobod, která souvisí s naší ústavou. Už byla napsána tato listina, už byla vyhlášena a je podepsána těmi, kteří se zasadili o její vyhlášení. Podobně ústava je nejvyšší zákon a vlastně určující jakási pravidla i pro další vyhlášené pozitivní právo. Takže sama je pozitivním právem a určuje základní nastavení toho dalšího pozitivního práva v té které zemi. Jak tomu bylo v antice? Co znamenala přirozenost v antice? My víme už od nejstarších dramatiků, že i zde vnímali jakýsi rozpor mezi tím, co je přirozené od přírody, například u sofistů, kteří vlastně říkali, že existují ty přirozené zákony, které vyplývají z té physis samotné, a pozitivní zákony, které jsou výsledkem právě lidské dovednosti, tedy techné. Sofokles zaznamenává ve svých dílech, dramatik Sofokles, právě napětí mezi tím lidským a přirozeným. Například známé drama Antigona, které si můžete i v našem kurzu přečíst v překladu Josefa Krále, a ten překlad hned v úvodu má poznámku, že toto drama bylo provazováno nejspíše roku 443 před Kristem, abychom si jenom představili, už v jaké době se lidé zabývali tím, co to vlastně znamená pro naší realitu, že žijeme v tomto napětí přirozenosti, kterou vnímáme jakožto lidé jistým způsobem, ale jsme vsazeni do světa, který sami jsme nevytvořili podle řecké mytologie. Je tedy na počátku chaos, na který začne působit dynamizující síla Eros a pak teprve vzniká ten kosmos a pak teprve vzniká Gaia a Uranus. Tedy zatím, co je naše lidské, je třeba vidět boží sílu, nebo boží síly podle antické představy. A když se podíváme do samotného děje Antigony, o co jde, tak v Antigoně vystupuje samozřejmě tato žena jako hlavní postava, její sestra Isména, obě dcery Oidipovi, obě sestry bratrů Eteoklea a Polynejka. Vystupuje zde vladař města Théby, Kreon, který je tedy strýcem obou sester, dále hlídač Haimon, který je synem thébského vladaře Kreona a zároveň je to muž, který je zaslíben Antigoně, Antigona a je zaslíbená Haimonovi a mají se vzít. Dále zde vystupuje věštec Teiresias a také kromě dalších Euridike, což je manželka thébského vládce Kreonta. Tedy to jsou hlavní postavy. Na začátku se dozvídáme, že dva bratři se vzájemně zabili a pouze jeden z nich, Eteokles, je určen současným vládcem města Théby, Kreontem, aby byl pohřben tak, jak náleží, tak, jak má být pohřben. A to se nelíbí Antigoně a přestože Kreon zaváže všechny občany Théb, že nesmějí pohřbít Polynejka, Antigona to učiní, protože to považuje za dobré. A vlastně ještě předtím, než se vydá sama pohřbít bratra Polynejka, tak vede rozhovor se svou sestrou Isménou. A Isména je přesvědčená, že jakožto ženy jsme ty, kterým není slušno pouštěti se s muži v boji, že je nám třeba se podvolit i v tom nejtrapnějším, že je třeba vždy uposlechnout vrchnosti, že pokoušet se o nemožnost je muže jen holý nerozum. Tedy to je názor jedné z těch hlavních postav Ismény a Antigona se příčí své sestře, nesouhlasí s ní a když slyší tento názor, tak už je rozhodnuta, že ani nechce od této sestry už nyní pomoc při tom pohřbívání bratra Polynejka. Isména zároveň ale cítí velkou sílu, která je v Antigoně a vyjadřuje to slovy máš vřelé srdce ve věci tak mrazivé. A tohle je něco, co zaznívá ze Sofoklovy Antigony i do dnešních časů, že často v dobách a situacích, které nejsou radostné, které jsou kritické, těžké, tak tady nazývány jako mrazivá situace, tak přesto je možné si uchovat vřelé srdce. To je něco, co teda vnímá Isména u své sestry, u Antigony, přestože ta situace je taková kritická, měli zakázáno pohřbít tělo vlastního bratra, tak vnímá, že Antigona si přesto zachovala vřelé srdce. Antigona na to opáčí: těm líbím se, jimž nejvíc mám se zalíbit. To jsou zase slova velmi silná. Antigona se tady odkazuje k někomu, kdo je výš než ten současný vládce města Théby. Přesto opět Isména ji upozorňuje, však za nemožným vůbec hnát se nemáme. To je přesvědčení té druhé sestry, která varuje Antigonu. Kdo byl vlastně Kreon a proč jednal takovým způsobem, jakým jednal? A je možné zachytit v tomto dramatu nějakou proměnu? Kreon, když se přijde na to, že Antigona pohřbila i přes lidský zákaz svého bratra Polynejka, nechá ji v klenuté kopce zazdít a sám je přesvědčen, my čistí jsme, co té se děvit dotýče. Jen obcování s lidmi bude zbavena. Nechali tedy zazdít, nikoli, že by ji on pohřbil. A vlastně nazývá tu klenutou kopku hrobním příbytkem. A Antigona, když v té komnatě je tedy zavřena, tak říká, o hrobko, o ty komnato má svatební, o podzemský ty věčný žaláři, v nějž já jdu ke svým drahým zesnulým, již přijala již hojný počet Fersefasa v podsvětí. Já poslední z nich, všech daleko bídněji tam kráčím, dřív než los mi žití uplynul. Takže to je popis té reality, jaká jest. Ale v této realitě si zachovává Antigona naději. V čem má naději? Přímo můžeme číst. Však tou se kojím nadějí, až přijdu tam, že milá budu otci, milá tobě též, o matko, milá tobě, hlavo bratrská. Tedy to je Antigony představa a její cíl, oč usiluje. Chce být milá těm, které považuje za své nejdražší. Dále Antigona vyznává, vždyť zesnulé vás vlastníma jsem obmila a vystrojila rukama, i pohřební vám vzdala oběť. Teď však, Polynejku, tvé, že pohřbila jsem tělo, tu mám odměnu. Ač rozumných jsem dbala soudu tebe ctíc. Tedy ona vnímá, že ctít vlastního bratra tím způsobem, že jeho mrtvé tělo pohřbí, je to rozumné. Na rozdíl tedy od své sestry Ismény. A její řeč, ještě jednu větu z ní chci přečíst. Však je-li věru toto krásným před bohy, trest vytrpíc snad poznám, že jsem chybila. Však chybují-li tito, ať je nepotká zlo větší, než jímž proti právu stihli mne. V těchto slovech Antigony zaznamenává vlastně Sofokles to napětí mezi tím právem člověka, které je vyhlášeno, který člověk vlastně promulguje a který tedy Kreon nařídil. Přesto a tím, co je nad tímto lidským právem, tedy ten boží zákon. A přesto, že ona je poslána do té skalní hrobky, zaživa tam zazděná, tak prosí, můžeme říct, modlí se k bohům, aby je nepotkalo větší zlo, než které stihlo jí. Takže modlí se za ty, kteří tolik vlastně ubližují. Protože jí jde o dobro samo. A ona není tím, kdo si je naprosto jistý. Kdo jde světem se zaťatým rozumem a zaťatými pěstmi, ale jde jako člověk, který uvažuje, zvažuje, ptá se a i zde se ptá, však je-li věru toto krásným před Bohy, tedy že je tam, kde je, tak snad, když bude trpět tím trestem, tak snad pozná, že se dopustila té chyby, ale pokud chybují ti, kteří ji poslali do této skalní hrobky, pokud je to tak, tak prosí, aby je nepotkalo ještě větší zlo, které teď ona musí snášet. A ona je si vědoma, že oni jednali podle svého přesvědčení, ale pokud bohové rozhodli jinak, tak jednali proti božímu právu, protože ta slova znějí tedy, jimž proti právu stihli mne. A to, co je Antigoně zřejmé, je, že úctila zbožně, co zbožno. Tedy úcta k těm, kteří jsou a byli jí nejbližší, úcta k bratru Polynejkovi, řídila její jednání. Ptala jsem se, zda se můžeme setkat v tomto dramatu s nějakou proměnou Kreonta, vládce Theb. Přímo můžeme číst v tomto dramatu. I já, když tak se úmysl můj obrátil, to znamená přímo Sofokles inkorporuje tuhletu změnu, jsou to slova teda Kreonta, která jsem právě citovala, tedy Kreon sám vyznává, že se jeho úmysl obrátil a že je tedy nyní rozhodnut jít a Antigonu z té kopky vysvobodit. Ovšem Antigona mezi tím zemřela, takže se mu to nepodaří, tak je rozhodnut, že teď, když se ten jeho úmysl obrátil, sám půjde a sám jí vyprostí, tak vyznává, neb bojím se, že nejlépe jest v životě vždy stanovené zachovávat zákony. To jsou slova Kreonta, který přišel na to, že to nejdůležitější v životě je stanovené zachovávat zákony, přičemž ten výraz stanovené není samozřejmě neodkazuje na lidsky stanovené, ale ty mnohem hlouběji založené podstatné zákony, které nás všechny jakožto lidské tvory nesou. Tak tolik k dramatu Antigona a k rozporu mezi lidským a přirozeným, který máme zaznamenán už v Sofoklově dramatu, který byl snad tedy provozován někdy kolem roku 443 před Kristem. Jak tomu bylo dále v antice? Co znamená přirozenost například pro Aristotela? Pro Aristotela je přirozenost zdroj nebo jakýsi princip charakteristických projevů. Proto Aristoteles mnohokrát ve svém díle opakuje, poznat věc znamená poznat její příčinu. Tedy tady jsme vyzváni tím, že jsme dostali jakožto lidské bytosti rozum, poznávat věci a to tak, že se budeme snažit poznat příčinu věcí, což podle Aristotela je to, co je charakteristické pro tu kterou věc. Aristotelovi je přirozený zákon soběstačný. Bůh je mu součástí světa, který udržuje v pohybu. Pro stoiky, kteří byli panteisty, byl kosmos proniknut rozumným božským principem. V přírodě, ve světě je tedy světu imanentní božský princip. A vrozená orientace člověka, tedy právě v tomto světě protknutém tím božským principem, je ta přirozenost. To, co máme vrozeno. Je to jakási náklonost a my můžeme zráním, dospíváním získávat dispozici, jakousi ctnost, která ale může jednat někdy i proti této vrozené náchylnosti, ale ctnostně, protože teprve ctnost je podle stoiků v pravém smyslu dobrá pro člověka. Podle stoiků tedy přirozený zákon není soběstačný, je založen na nadlidském božském principu. Všechny aristotelské směry, vyplývající tedy z Aristotela, potom tím pádem tvrdí, že přirozený zákon platí, i kdyby Boha nebylo. Stoikové tvrdí, že platnost přirozeného zákona je zajištěná věčným zákonem. Ale řekli jsme, že tedy stoikové byli panteisty a na rozdíl tedy od stoiků pro křesťany je zdrojem přirozeného zákona, není jakýsi jen situ imanentní princip, ale je to transcendentní osobní Bůh. Co si myslí svatý Augustin o přirozenosti jako jeden z učitelů církve? V díle o obci boží v 19. kapitole se věnuje také otázce otroctví a tvrdí, že otroctví je důsledkem dějinné viny, není od přirozenosti a nadlouho potom bylo přijímáno ve společnosti i toto rozdělení stavu jako jakási danost. Sice ne od přirozenosti, ale důsledku dějinné viny, způsobené tedy pádem takzvaným dědičným hříchem, tedy pádem Adama a Evy. Když se podíváme na to, jak přemýšleli o přirozenosti autoři ve starších dobách, myslím, že se můžeme inspirovat i těmi takzvanými stromy. Jeden z těch klíčových stromů je nazýván strom Porfíriův a nebo také Boeteův. A my bychom tedy začali u tohoto obrázku nahoře, kde máme označení, že jde o jakousi substanci a máme se tedy ptát, zda jde o substanci, která je tělesná nebo bez těla. Pokud tělesná, tak se dále máme ptát, jestli je oduševnělá nebo bez duše. A pokud oduševnělá, tak se máme ptát, zda je citlivá s city nebo bez citů. Dále se máme ptát, tedy pokud jde o bytost, která má city, má duši, je tělesná, jde tedy o živočicha, zda je to živočich rozumný nebo bez rozumu. A pokud je to živočich rozumný, tak se máme ptát, zda jde o živočicha smrtelného nebo nesmrtelného. No a pokud jde o živočicha smrtelného, rozumného, tak jde o člověka. A pak už nám ten strom ukazuje dva význačné myslitele pro antickou dobu, Platona a Vergília, jako příklad tedy lidské bytosti. Tedy něco podobného známe asi i ze svých studijních let, kdy jsme se třeba učili v přírodopisu poznávat určité druhy. A tady je vlastně základ takového myšlení. K čemu nás vlastně vedou tyto stromy nebo tyto grafy, tyto systémy? Je to vlastně uvažování na základě rozlišování, na základě podobnosti a nepodobnosti. A snažíme se dojít tedy k tomu, jak bychom si mohli odpovědět na otázku klíčovou ve filozofii, co to je to, co je. Tu ontologickou podstatnou otázku, co to je. Otázka pobytí. A vidíme ale, že tyto stromy nejdou hned k té podstatě, ale že vlastně nás vedou přes tu otázku, jaké to je. Jaké? A teprve potom máme tedy dospět k tomu, co to je. Možná ale k odpovědi po přirozenosti nejdeme pouze touto cestou, kterou jde v posledku věda, tak jak ji známe i dnes. Možná k otázce po přirozenosti nepatří jenom ta otázka jaké, ale také proč.